ኢትዮጵያ አብ ቀይሕ ባሕሪ ወደባትን መስመራት ንግድን ዳግም ምህናት ብምጅማራ ጂኦፖለቲካዊ ዓለም ዳግም ክሰሓብ ክኢሉሎ ክብል ሰልፊ ብልፅግናና ኢትዮጵያ ገሊጹ። ኣብ ኣፍሪቃ ቀረብ ክታበት መከላኸሊ ኮቪድ-19 ሕማቅ ከም ዘሎ ፕረዚደንት ፖል ካጋሜ ነቒፉ። ማእከላይ ኮሚቴ ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ብልፅግናና ኢትዮጵያ ንክልተ መዓልትታት ኣኼባ ድሕሪ ምክያዱ እታ ሃገር ኣብ ጉዳይቲ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ጂኦፖለቲካዊ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ቦታ ዝተሓሓዝ ዲፕሎማስያዊ ጉዳያት ዘለዎ መርገፂ ዝገልፅ መግለፂ ኣውፅኡ። ኢትዮጵያ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝተፈጥረት ሃገር እያ ዝበለ ብልፅግና ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ብቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ፖለቲካዊ ወተሃድራውን ናይ ንግድ ንጥፈታት ኢትዮጵያ ጉሉሕ ተራ ነይርዋ ኢሉ ኣብቲ ዞባ ናትና ተሳትፎ ካብ ካልኦት ሃገራት ፍልይ ዘብሎ ድሌትና ምንጩ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዘለና ቅርበት ዝተተሓዘ ምዃኑ ኢሉ እንተደለና እውን ካብ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፖለቲካ ከነምልጥ ኣይንኽእልን ኢና። ከም ሕማቅ ዕድል ኮይኑ ገለ ወገናት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎም ድሌት ዝሰምር ሃገርና ምስ እትዳኸም ዝመስሎም ኣለው። እዚ ድማ ከም ልዑላዊ ሃገር ብፍፁም ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ኣብ መግለፂ ናይ ሰልፊ ብልፅግና እቲ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ወደባትን መስመራት ንግድን ኣብ ርእሲ ምህናፅ ጂኦፖለቲካዊ ሃዋህው ናይቲ ከባቢ ከም ብሓድሽ ኣቓልቦ ዓለም ከም ዝሰሓበ ገሊፁ። እቲ ሰልፊ ነተን ስመን ዘይጠቐሰን ሃገራት ንኢትዮጵያ ብምድኻም ንቀይሕ ባሕሪ ዘለዎን ተገዳስነት ክፍፅማ ከም ዝፈተና ከሲሱ። እዚ ተቐባልነት የብሉን ዝበለቲ መግለፂ ቀፂሉ ከም ሉዓላዊት ሃገር መጠን ተገዳስነት ህዝብታትናን ኣብ ሓይልን ዲፕሎማስያዊ ፀቕጥን ክንግደድ ከም ዘይንደሊ ክፍለጥ ኣለዎ ይብል። ኢትዮጵያ ንቀይሕ ባሕሪ ክትግደሰሉ ዘለዋ መደብ ኣብ መሃብን ምቕባልን ኣብ ዝብል ፖሊሲ ተመርኮዘ ምዃኑ ድማ ኣስሚሩሉ። ዲፕሎማስያዊ ታሪክና ከም ዘረጋገፆ ሓባራዊ ሽቶታትና ንምውቃዕ ብሓባር ክንሰርሕ ከም እንኽእል ዘርኢ እዩ። እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዘለዋ ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳስነት ብተወሳኺ ምንጪ ናይል ብምዃና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ሰሜናዊ ምብራቕን ኣፍሪቃን ዘሎ ኩነታት ናይ ምውሳን ተኽእሎ ከም ዘለዋ ይሕብር። ኣብ መደምደምታ እተን ክልተ ጂኦፖለቲካዊ ምክንያታት ነቶም በቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ንዓበይ ዝኸጅ ዘሎ ፅልዋኣ ዝፅለው ዘለዉ ኣካላት ኣብ ሓደጋ ክእትዎም ይኽእል እዩ ኣብ ዝብል ትግኣት ከም ዝመደቑ ኣብ መደምደምታ በፂሖም ኣለው ኢሉ። እቲ ሰልፊ ብተወሳኺ ናይቲ ዞባ ተዓዘብቲ ናይቲ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ኣሓዲሳቶ ዘላ ዝምድና ኣብቲ ዞባ ድማ ብሓድሽ ብዝመስረተቶ ፅቡቅ ርክብን ምትእሳርን ኣይተሓጎሱን ኢሉ ከም ዝኣምን ገሊፁ። እቲ መግለፂ ኣብ ዶብ ኢትዮ ሱዳን ዘሎ ግጭት ከጋጥም የብሉን ኢሉ ብምእማን እቲ ሰልፊ ምስ ሱዳን ንዘመናት ዝፀንሐ ፅቡቅ ርክባት ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ናይ ዶብ ጉዳይ ብሰላም ክፈትሖ ፍቃደኛ ምዃኑ ገሊፁ። ሱዳናውያን ካብ ምስፍሕፋሕ ወፂኦም ግጭት ከወግዱን ሰላማዊ ፍታሕ ክረኽቡን ተስፋና እዩ ድማ ኢሉ እቲ መግለፂ ንኢትዮጵያ ምስ ጎረባብታ ብምትፍናን ቁጠባኣ ምድኻም ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ሃይማኖታውን ዓሌታውን ግጭት ምፍጣር ሓደ ካብቶም ሰለስተ መንገድታት ስልጣነ ኢትዮጵያ ክርእዩ ዘይደልዩ ነቲ ሃገር ንምድኻም ዝጥቀምሉ መሳርሒ ምዃኑ ዘርዚሩ። ብመሰረት መግለፂ ኢትዮጵያ ግድብ ህዳሴን ካልኦትን ንምህናፅ ዘካየደቶ ዘይዕውት ታሪካዊ ፈተነታት ኢትዮጵያ ብልዕልቶም ኣብ ካብ ውሽጣ ዝተበገሱ ማዕለያ ዘይብሎም ኩናት ኣህጉራዊ ሓገዝን ልቓሕን ንከይትረክብ ዕንቅፋትን ገማግም ባሕሪ ከይትረክብ ዝፈጠረ ነገር ኢሉ ስሞም ዘይተጠቕሰ ሓይልታት ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ግጭት ከም ዘላዓሉን ከም ዝድግፉን ነቶም ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ዓለወኛታት ሓይልታት ከም ዝድግፎም ከምኡን ነተን ለገስቲ ሃገራት ነዚ ሓገዛት ደው ከም ዘብላ ከም ዘእመንዎን እቲ ሰልፊ ከሲሱ። ባል ወገንቲ መግለፂ ብዛዕባ ብስም ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ቀረብ ሰላም ምስኣንን ንግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኣምሲሎም ብምቕራብ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ዝፈጥሩ ዘለዉ ኢሉ። ከምቲ ኣብቲ መግለፂ ተገልፀ እዚ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጥታት እዚ እዞም ሓይልታት ነቲ ብደቀባት ዝህነት ቁጠባዊ ለውጥታት የቃልሉ ኣለው ዝበለ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መግለፂ ናይ ኢትዮጵያ ፀገማት ኣብ ክልተ ብምምቃል እቲ ውሽጣዊ ፀገማት ቀሳ ኢሉ ክፍታሕ ከም ዝኽእልን እቲ ናይ ወፃኢ ፀገም ግና ነቲ ዘጋጥመና ፀቕጢ ግዜ ኣይህብን እዩ፣ ስለዚ ብህፁፅ ክፍታሕ ኣለዎ ኢሉ ከም ዝኣምን ገሊፁ። ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚደንት ፖል ጋጋሚ ኣብ ኣፍሪቃ ዝርግሐ ናይ ኮቪድ-19 መከላኸሊ ክታበት ዘሕፍርን ዘይዕግብን ክብል ነቒፉ። እቲ ፕረዚደንት እቲ ናይ መከላኸሊ ክታበታት ክረክብ ዝኽኣልን ዘይረኸበን ክፍልታት ዓለም ዘይረአ ግንቢ ምህናፅ ኣይዋፅን እዩ ክብል ኣጠንቂቑ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዘፍለጦ ኣብ ዓለም ካብ ተዘርጊሑ ዘሎ ክታበታት ኣብታ ልዕሊ 1.2 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዎ ኣፍሪቃ 2 ካብ 100 ክታበታት ጥራይ ከም እተላእከ ገሊጹ ነይሩ። እቲ ክታበት ብፍትሓዊ መገዲ ናብ ኩሉ ክባፃሕ ብዝብል መደብ ጥን ነቲ ብኮቫክስ ዝገብሮ ደገፍ ከይተረፈ ዘሕፍርን ዘይዕግብን ክብል ዝወቐሰ ፕረዚደንት ፖል ጋጋሜ እቲ ለበዳ ኣብ ኣፍሪቃ ንነዊሕ እዋን ክፀንሕ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ኣሎ። እቲ ክታበት ንኣፍሪቃ ኣይበፅሓን ማለት መወዳእትኡ ነቶም ካልኦት ዓለም እውን ፅቡቕ ኣይኮነን ክብል እቲ ናይ ሩዋንዳ ፕረዚደንት ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ተዛሪቡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ፈረንሳይ ኣብ ኣፍሪቃ ኮቪድ-19 ዘፍረዮም ክታበታት ንምፍራይ ወፍሪ ከም እትገብርን እዚ ድማ ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃን ምዕራባውያንን ዘሎ ጋግ ንምዕፃው ከም ዝሕግዝን ገሊፁ። ኢማኑኤል ማክሮን ብዓርቢ ምስ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕረዚደንት ሰሪል ራማፎሳ ኣብ ፕሪቶሪያ ኣብ ዝገበሮ ሓበራዊ ናይ ዜና መግለፂ ኣፍሪቃ 20 ሚእታዊት ናይቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ክታበት ትፅበ እንተኾነት ስኳ 1 ሚእታዊ ጥራዩ ቀሪቡ ዘሎ ኢሉ። እቲ ፕረዚደንት ከም ዝገለጾ ፈረንሳ ምስቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝርከብ ባዮቫክ ዝበሃል ትካል ሽርክነት ከም ፅንሓን ነዊሕ ከይፀንሐት ድማ ምስ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ኩባንያ መፍረ መድሃኒት ኣስፐን ፕሮጀክት ናይ ኮቪድ ክታበት ምፍራይ ከተብግስ እያ ኢሉ። ናይ ኮቪድ-19 ክታበታት ናይ ፍቓድ ዋንነት መሰላት ደጊሙ ዝደገፈት ፕረዚደንት እዚ ብፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዝተደገፈ እንተኾነ ግን ብጀርመን ተቃውሞ ከም ዝበፅሖን ገሊፁ።
SBS. 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 SB